ค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์พบกับคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วันนี้พบกับคณาจารย์แขนงสหกรณ์นะคะวันนี้พบกับอาจารย์ศิริลักษณ์นามวงศ์ค่ะและวันนี้อาจารย์ยังมีวิทยากรพิเศษรับเชิญนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปริชาติวิทยากิจนะคะจากวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะ
แขนงวิชาการจัดการเกษตร
การจัดการเกษตรนะคะ
ค่ะถ้าอาจารย์มาจากการจัดการผลิตพืชแล้วก็มีเรื่องการปลูกผักอยู่แล้วเนาะ
ค่ะ
เกี่ยวกับพืชมาเล่าสู่เพื่อนๆในกระบวนการสหกรณ์แล้วก็ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
เรื่องของการนำกระบวนการกลุ่มมาใช้ในเรื่องการผลิต
เกษตรเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องของเราก่อนนะคะ
อ
าจารย์เราเพิ่งผ่านช่วงเลือกตั้งมาเนาะ
ค่ะ
ผลที่ผ่านมาอาจจะถูกใจไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นไปตามกติกาของเรานะคะใครได้รับเสียงเยอะก็ต้องเป็นผู้บริหารแล้วก็พัฒนาประเทศของเราให้เจริญเติบโตมีเศรษฐกิจที่ดีต่อไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเศรษฐกิจมันยังมีค่าครองชีพที่มันยังสูงขึ้นเนี่ยเราพอจะมีวิธีทางไหนที่จะช่วยลดต้นทุนได้บ้างคะอาจารย์ในการดำรงชีวิตของเราในแต่ละวันซึ่งการลดต้นทุนของเราอาจจะเซฟค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารมาบริโภคหรือว่าซื้อกับข้าวในบ้านเนี่ยอาจารย์เราพอจะทำอะไรเองได้บ้างไหมคะ
ค่ะก็คือว่าไม่ว่าก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกนะคะแล้วก็แต่เราก็ยังคงใช้ชีวิตดำรงชีวิตกันต่อไปนะคะ
ค่าใช้จ่ายก็ยังสูงเหมือนเด
ิ
มไม่ใช่ว่าเลือกปุ๊บแล้วค่าของชีพลดลงปั๊บเหมือนปฏิหาริย์เป็นไปไม่ได้นะคะ
เราก็ต้องยืนอยู่บน
ลำแข้งของตัวเอง
ใช่ด้วยนะคะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวหรือคนรอบข้างในชุมชนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างในเรื่องของที่จะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรวมกลุ่มปลูกผักคนในเมืองอะนะคะที่จะเห็นว่าคนในเมืองเนี่ยมีพื้นที
่ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะอย่างกรุงเทพหรือมณฑลอยู่บนคอนโดบ้างหรืออยู่บ้านจัดสรรบ้านหรืออยู่อพาร์ตเมนต์หรือตึกแถวซึ่งจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ในการผลิต
จะทำการปลูกเนี่ยเป็นไปได้ยาก
ใช่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อแกงถุงหรือออกไปทานข้าวนอกบ้านซึ่งค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ซื้อผักจากซูเปอร์มาร์เก็ต
อาจารย์จะเห็นใช่ไหมคะว่ากินข้าวชามนึงปัจจุบันเนี่ย
ร้อยนึงไม่พอนะคะอาจารย์วันหนึ่ง
ร้อยนึงก็ไม่พอใช่ไหม
คะ
แต่แล้วยิ่งถ้าเรามีครอบครัว
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะเราอยู่กันหลายคนการที่เราต่อคนต่อวันเนี่ยร้อยนึงไม่พอแล้วถ้าครอบครัวเรามี4คน
ก็วันละ400
บาทแล้วถ้ารายได้เรา
ไม่ถึงนะ
คะนั่นนะสิค่ะมันก็จะเป็นปัญหาใช่ไหมคะว่าเราก็จะอยู่กันยังแบบลำบาก
แต่ถ้าทำทำกับข้าวทานเองในครอบครัวแล้วก็อยู่กันหลายๆคนมันก็ประหยัดอ
าจจะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่าย
แต่ถ้าเราไปซื้อของในตลาดผักก็ราคาแพงหมูก็ราคาแพงนะคะอาจารย
์ค่ะใช่แล้วอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยจะเห็นว่าผักหรือสินค้าเกษตรบางอย่างอาจจะไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาปลูกมายังไงแต่เรา
สวย
ใช่แต่สวยแต่สวยเราเลือกด้วยความสวยนะคะในหลายๆครั้งทำให้มันอาจจะมีสารพิษที่ติดมาหรือว่ากระบวนการที่ผิดไปจากสิ่งที่ควรจะทำใช่ไหมคะก็คือว่าผู้ผลิตก็ต้องผลิตเพื่อ
ให้ขายได้เยอะ
ๆใช่ให้ผลผลิตเนี่ยสามารถขายได้เยอะๆซึ่งเพราะฉะนั้น
ราคาก็แพงด้วยอาจารย์บางทีบางครั้งอยากจะใช้มะนาวอย่างเงี้ยพอไปถึงฤดูที่ไม่ค่อยมีมะนาวก็ราคาแพง
เพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญก็คือในเรื่องของสุขภาพกับรายจ่ายใช่ไหมคะ
ที่เราต้องจ่ายออกไป
ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการนะคะในเรื่องของการโครงการเรื่องของสวนผักคนเมืองนะคะโดยจะมีโครงการนี้ดำเนินการโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนร่วมกับมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาชมรมเกษตรในเมืองนะคะแล้วก็มีคณะทำงานกินเปลี่ยนโลกนะคะ
รักษาสุขภาพกัน
ใช่โดยเริ่มรณรงค์ให้กับคนในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ
แ
ล้วก็เขาจะมีการให้ความรู้นะคะในเรื่องของการปลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เราสามารถทำเองภายในครัวเรือนของเรานะ
คะ
ก็ปลูกกันเล็กๆน้อยๆอาจจะใส่กระถาง
ใส่กระถาง
ถ้าเราพูดถึงตัวเราคนเดียวก่อนไม่พูดถึงกลุ่มนะ
คะ
ก็คืออาจจะปลูกใส่กระถางใส่ภาชนะอะไรก็ได้ที
่อยู่ตามระเบียงห้องนะ
ใช่อยู่ตามระเบียงห้องอะไรนะคะหรือบางคนมีบ้านก็อาจจะปลูกบนหลังคา
หลังคาบ้านทำได้หรือคะอาจารย์
ทำได้นะคะบนหลังคาบ้าน
เคยเห็นบ้างในต่างประเทศนะอาจารย์แต่ทางบ้านเรา นำมาปรับใช้แล้วใช่ไหม
มีบ้างแล้วนะคะ
อาจารย์ลองอธิบายคร่าวๆหน่อยค่ะถ้าปลูกบนหลังคาก็เคยเห็นเหมือนว่าชะพืชหรือไม้ประดับที่เขาปลูกให้สวยงาม
ก็คืออาศัยหลักการเดียวกับการปลูกในภาชน
ะ
เราจะต้องทำยังไงให้หลังคาเรามีลักษณะเป็นภาชนะที่จะใส่ดินหรือวัสดุปลูกลงไปได้นะคะ
เพราะฉะนั้นโครงสร้างมันก็ต้องแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะ
โครงสร้างหลังคาก็ต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็การที่จะทำให้เป็นภาชนะได้เนี่ยเราก็ต้องมีการปูพื้นอาจจะใช้พลาสติกปู
งั้นก็คือว่าอยู่ๆก็คือมีบ้านอยู่แล้วอยากจะปลูกบนหลังคาเนี่ย
ยังไม่ต้องเตรียมความพร้อม
ยังทำไม่ได้แต่ต้องคิดก่อนว่าถ้าจะปลูกบ้านแล้วเนี่ยอยากจะปลูกพืชบนหลังคาคือต้องเตรียมน้ำหนักตรงหลังคาไว้ด้วยแต่ถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วแต่อยากจะทำนี่มันทำไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ถามว่าทำได้ไหมมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่เราต้องมาดูว่าร
ับน้ำหนักได้ไหม
รับน้ำหนักได้ไหมแล้วก็เราดูว่าอาจจะเลือกพืชที่ใช้
วัสดุ
ปลูกที่น้อย
น้ำหนักไม่เยอะ
อย่างเช่นผักทั่วไปเนี่ยการปลูกเนี่ยวัสดุปลูกจะไม่มันจะน้อยอยู่แล้วเพราะว่ารากเขาจะตื้นใช่ไหมคะเราจะใส่วัสดุปลูกเพียงเล็กน้อยนะคะก็สามารถโตได้นะคะก็เก็บเกี่ยวได้ปกติ
แล้วก็ต้องเป็นพืชอายุสั้นได้ไหมคะอาจารย
์คนจะเป็นอายุสั้นนะคะถ้าเล่นเอาต้นมะม่วงขึ้นไปปลูกคงไม่ไหวนะคะก็ต้องเลือกชนิดพืชขึ้นไปปลูกอย่างที่บอกก็คืออย่างพวกผักเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เราเนี่ยทานผักกันใช่ไหมคะ
ทานน้อยนะถ้าเป็นคนในเมือง
ใช่แล้วก็ปลูกอะไรอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะปลูกปนๆกันไปหลายๆชนิดเราจะได้ทานเปลี่ยนเวียนกันไปนะคะ
ก็คือได้ผักซองเล็กๆนี่คือเราหาซื้อได้ตามตลาดสินค้าตลาดสดค่ะอาจารย
์ไม่ค่ะตามร้านทั่วไป
ร้านทั่วไปคือจะเป็นซองเล็กๆใช่ไหมคะคือเราไม่จำเป็นต้องซื้อทีละกิโล2กิโลคือซื้อเป็นซอง
ซื้อเป็นซองเล็กๆแต่นี้บริษัทเขาก็ทำจำหน่ายเป็นซอง10บาท20บาทอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็มาแบ่งปลูกก
็
คือจะได้ไม่ต้องทานพืชชนิดเดียว
ใช่
ก็คือปลูกทีละหน่อยละหน่อยแล้วก็ให้มันออกพร้อมกันนะคะ
ใช่แล้วเราก็
อาจจะมีเทคนิคที่ว่าต้องเป็นช่วงอายุที่ว่ามันงอกพร้อมกันใช่ไหมอาจารย์โตพร้อมกัน
ก็คือขึ้นอยู่กับเราว่าอันดับแรกคือเราต้องนึกก่อนว่าเราอยากทานอะไร
น
ะคะอย่างเช่นผักบุ้งคะน้ากวางตุ้งเราก็ดูซิว่าอายุเขาจะมีข้างซองอะค่ะบางครั้งเขาจะมีข้างซองแต่โดยทั่วไปนะคะถ้าไม่มีเนี่ยผักใบทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ28-35วัน
ค่ะ
ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะแต่ถ้าเป็นผักแบบห่อหัวเงี้ยอาจจะนานหน่อย45-50หรืออะไรเงี้ย
ค่ะแต่ที่อาจารย์แนะนำวันนี้คือเราก็ยังปลูกในวัสดุปลูกคือมีดินปกติเราไม่ได้ปลูกแบบที่ไม่ใช้ดินใช่
ไหมดิน
แต่
ถามว่าปลูกได้ไหมอาจารย์ปลูกได้แล้วก็ตอนนี้ก็นิยมเหมือนกันนะคะ
อาจารย์ถามนิดนึงถ้าเป็นพวกพืชไฮโดรโปนิกเนี่ยมันจะมีสารพิษตกค้างไหมคะเพราะว่าเราใช้น้ำละลายสารเคมีให้พืชดูดซึมไปจนมันเติบโตใช่ไหมคะอาจารย
์ถ้าพูดถึงข้อแตกต่างระหว่างการปลูกในดินกับ
ในน้ำ
ในสารละลาย
สารละลาย
ธาตุอาหารเนี่ยนะคะถามว่าพืชดูดธาตุอาหารในรูปอะไรคงตอบได้ว่าดูดในรูปเดียวกันอย่างเช่นไนโตรเจนนะคะปลูกในดินเราก็ยังใส่ไนโตรเจนอยู่ใช่ไหมคะ
ใส
่ปุ๋ยเม็ดที่มีไนโตรเจน15-15-15ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็จะมี N P ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งในน้ำเนี่ยที่เราปลูกที่เราใส่สารละลายธาตุอาหาร
ก็จะมีเหมือนกัน
ก็จะมีธาตุอาหารเช่นเดียวกันแต่จะต่างกันตรงที่พืชดูดไปใช้
ได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่า
ดูดได้เร็วกว่าเนื่องจากว่าเหมือนปุ๋ยเนี่ยพร้อมที่จะให้เขาดูดไปใช
้
ดูดไปพร้อมกับน้ำนะคะแต่ถามว่าสารพิษตกค้าง
เหมือนสารเคมีเหมือนพวก NPK ที่มันใช้ได้ไม่หมดในสมองจำ
ธาตุอาหารโดยทั่วไปจะมีตัวนึงที่จะมีปัญหาก็คือไนโตรเจนที่เมืองนอกก็มีปัญหาก็คือสภาพอากาศเขาหนาวใช่ไหมคะการดูดใช้ก็จะน้อยกว่าเหมือนเก็บสะสมได้ดีกว่าจะพูดงี้ดีกว่าพอเก็บสะสมปั๊บมันจะเปลี่ยนไปอยู่ในไนโตรเจนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่อาจจะเป็นอันตรายก็คือเป็นก่อมะเร็งนะคะก็อันนี้ก็เป็นอันตรายแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยข้อดีของบ้านเราคือแดด
แรง
ที่มากนะคะ
ไนโตรเจนก็สลาย
ใช่การดูดใช้การดูดใช้ของไนโตรเจนเนี่ยก็คือดูดได้ดีแล้วก็ใช้ได้หมด
คือไม่ตกค้าง
ใช่โดยทั่วไปจะไม่มีการตกค้างนะคะถึงจะมีการตกค้างเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในดินหรือในสารละลายเนี่ยตกค้างได้เหมือนกันอยู่ที่การดูดใช้ของพืชชนิดนั้นนะคะแต่ถามว่าอันตรายน่าจะไปกังวลในเรื่องของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากกว่า
ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
อันนี้ถ้าตกค้างเนี่ยอันตรายกว่า
แต่ถ้าย้อนกลับมาเราปลูกทานเองใน
บ้าน
ก็ไม่จำเป็นต้องไปไฮโดรโปนิกใช่ใช
่ก็คือ
ก็ปลูกในดินปกติ
ขึ้นอยู่กับพื้นที่เขาอย่างเช่นถ้าเป็นคอนโด ไม่มีพื้นดินเลยอาจจะปลูกในภาชนะแล้วใส่วัสดุปลูกหรืออาจจะเอาระบบตัวปลูกพืชไม่ใช้ดินหรือที่เรียกไฮโดรโปนิกส์เน
ี่
ยมาใช้ได้นะคะก็จะสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องขนวัสดุปลูกขึ้นไปให้มันเลอะนะคะใช่ไหมคะแล้วก็การเก็บเกี่ยวหรือการดูแลอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนจะสะอาดนะคะถ้าเราปลูกในวัสดุปลูกมันอาจจะมีเศษดินเศษวัสดุที่กระเด็น
มันก็จะกลายเป็นเหมือนไม้ประดับไปฮะเป็นเหมือนสวนครัวกระถางเป็นเหมือนพักคอนโดไหมคะที่จะเคยเห็นเขาตั้ง
อ๋อจัดสวนแนวตั้งใช่ไหมคะการจัดสวนแนวตั้งก็เป็นการปลูกพืชจริงๆเป็นการปลูกพืชจะบอกว่าไม่ใช้ดินก็ได้เพราะว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นวัสดุที่ไม่ใช่ดินอาจจะเป็นขุยมะพร้าววัสดุปลูกอื่นๆนะคะแล้วเราก็นำพืชเนี่ยไปปลูกในนั้นแล้วก็ให้ท่านอาหารในรูปของสารละลายเหมือนกันก็ได้อย่างนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่าคือถามว่าปลูกแบบไหนดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจะเลือกด้วยนะคะ
ก็คือเราก็ควรจะเลือกผักที่จะปลูกก็คือเป็นผักที่ใช้บ่อยดูแลรักษาง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะอาจารย
์แล้วก็ชอบอะไร
ใช่แล้วก็ดูแลรักษาง่ายทานเป็นประจำใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเก็บรับประทานได้แล้วก็ที่สำคัญคือคนในครอบครัวเราชอบทานด้วยไม่ใช่ฉันชอบทานอย่างนี้คนเดียวแต่ก็ปลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีใครทานด้วยก็ปลูกทิ้งอย่างเดียว
พยายามปลูกหลากหลายชนิดอะค่ะ
อย่างเช่น
เปลี่ยนเวียนกันกินอ
าจจะเป็นพวกผักชีไหมจันผักชีผักชีฝรั่งขึ้นช่าย
ได้
คะน้าใช่ไหมคะแล้วก็ผักแตงเขียวปีตะไคร้กะเพราแมงลักหัวละพาสะแหน่หรือพริกคือพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบในอาหารไทย
ใช่
คือไม่ใส่มันก็ไม่อร่อยแต่มันถามว่าต้องใส่เยอะไหมมันไม่ต้องใส่เยอะแต่พอเราไปซื้อในตลาดเราก็ต้องซื้อกำใหญ่ๆใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะ
เราก็ต้องเสียเงินซื้อตรงนี้ไปเพื่อมาใช้แค่ไม่กี่ใบ
ใช่อย่างพริกอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราใส่แค่ครั้งนึงไม่เกิน10เม็ดนะคะ
ใช่แต่
เวลาเราซื้อมาครั้งนึง10บาทนี่ได้มา
เยอะ
เยอะนะคะแล้วเราเก็บรักษาบางทีมันก็เกิดความเสียหาย10บาทเราอาจจะใช้แค่บาทเดียว
แล้วก็ปล่อยให้มันเสียหายต้องสลายไป
เรื่อยๆเราให้ต้นเขาดูแลเขาไปเรื่อยๆเราก็จะใช้แล้วก็เด็ดออกจากต้นมาได้ทั้งของที่สดด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่ปลอดสารพิษมาที่อาจารย์บอกไปในครั้งแรกแล้วก็ผักพวกนี้ที่บอกไปคร่าวๆเมื่อกี้ค่ะคือจะมีอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างเร็วเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็การปลูกก็ทำได้ง่ายๆก็คือเราเปลี่ยนจากพื้นดินที่ปลูกในกระถางอาจจะปลูกในวัสดุปลูกเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วก็เอามาใส่ในกระเช้าแขวนเหมือนที่เราแขวนกล้วยไม้
แขวนก็ได้ปลูกแบบตั้งพื้นก็ได้นะคะหรือแปะปลูกแนวตั้งที่นิยมกันณปัจจุบันนะคะก็ทำได้นะคะ
ค่ะแต่ถ้าเราเอาผักที่โตช้ามาปลูกมันก็ได
้ค่ะ
ประโยชน์น้อย
แต่ถามว่าปลูกได้ไหมได้นะคะอย่างเช่นมะเขือเทศหรือพริกเองจริงๆก็ช้าจัดว่าช้าแต่ก
็มันเก็บได้หลายรอบจัง
เก็บได้หลายรอบนะคะอันนี้ก็ต้องดูลักษณะของพืชด้วยอย่างถ้าพืชเลื้อยอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการทำค้างอย่างมะเขือเทศแตงเงี้ยนะคะ
แต่ก็เปลืองเนื้อที่อีกนะคะ
ก็คือทำค้างให้เขานิดนึงนะคะให้เขาได้เลื้อยได้นะคะดูพฤติกรรมของพืชด้วยนะคะ
แ
ล้วก็อาจารย์แต้ม
ในตรงเนี้ยมันจะโยงเข้าในเรื่องของกระบวนการกลุ่มอุตสาหกรณ์นิดนึง
ใช่
คือที่เราพูดไปตอนแรกนี่คือมันอยู่ในหลักของสหกรณ์ในประเด็นแรกๆก็คือว่าเราช่วยตัวเองก่อนนะคะอาจารย
์
คือรู้จักที่จะเซฟค่าใช้จ่ายของตัวเองค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายออกไปในแต่ละวันนะคะก็คือเราช่วยเหลือตัวเองละที่จะต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในแต่ละวันที่เยอะมากเกินไปช่วยเหลือคนในครอบครัวแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือกันในบ้านข้างๆก
็คือข้างเคียงชุมชน
ส่งเสริมให้เขาให้เขาปลูกแต่ละอาจจะปลูกคนละตัวแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกันซึ่งมันก็ทำให้เกิดกระบวนการกลุ่มขึ้นในรอบๆบ้านเราอะค่ะสังคมเล็กๆที่เราอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เรามีความสุขในการได้อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างมีความสุขไม่ทะเลาะกันใช่ไหมคะแล
้
วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากมายในการซื้อผักมาประกอบอาหารอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์
ค่ะเคยมีคนเขากล่าวนะคะอาจารย์ว่า1ใน10ของชีวิตมนุษย์เนี่ยจะเพลิดเพลินอยู่กับการกินอาจารย์เห็นด้วยไหมคะ
เห็นด้วยค่ะ
ถ้าเราไม่กินหรือไม่รับประทานอาหารเนี่ยเราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็4ใน10ของชีวิตมนุษย์เนี่ยจะสงบสุขด้วยการนอนคนเราเมื่อกินแล้วก็ต้องพักผ่อนนะคะอาจารย์การนอนก็จะเป็นการซ่อมแซมร่างกายของเราส่วนที่ว่ามันเสียหายไปที่เราใช้ร่างกายเราไปแต่ละวันเนี่ยให้มันดีขึ้นจากธาตุอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะส่วนเวลาที่เหลือก็คือทุ่มเทอยู่กับการทำงานก็คือครึ่งนึงของชีวิตของคนเราเนี่ย5ส่วนก็คือทำงานไปละ1ส่วนคือการกินนะคะและอีก4ส่วนก็คือการนอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องก การกินการนอนของเราเพื่อให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวในช่วงที่สองเราก็มาคุยกันเรื่องพืชการปลูกพืชในรูปแบบต่างๆเนาะจ๊ะเนาะที่สามารถเอามาปรับใช้ในสังคมคนเมืองได้นะคะ
ค่ะ
ในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงที่2นะคะ ค่ะในช่วงแรกเราได้คุยกันไปถึงเรื่องการปลูกผักในพื้นที่ที่มีจำนวนจำกัดอย่างเช่นในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดสำหรับคนที่อยู่ในชุมชนเมืองนะคะซึ่งคนที่อยู่ในชุมชนเมืองเนี่ยก็คิดว่าการปลูกผักหรือทำการเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะคะแต่เราลองมาปรับมุมมองใหม่โดยการอาจจะปลูกผักแบบสวนครัวแบบกระถางก็คือเป็นกระถางที่เราเคยปลูกพืชไม้ดอกนะคะหรือไม้ประดับที่เป็นของสวยงามปลูกแบบเพลินๆแต่มาปลูกพวกผักสวนครัวนะคะแทนที่ว่าเราจะต้องไปซื้อตะไคร้ไม่ใช่เป็นใบมะกรูดโหระพาพริกจากตลาดใช่ไหมคะอาจารย์ปุ้ยแต่ว่าเรามาปลูกเองในบ้านแล้วก็เป็นการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกับคนในครอบครัวเนี่ยแล้วก็เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนด้วยภายในบ้านของเราเองซึ่งอาจจะมีพื้นที่จำกัดนิดนึงแต่ว่าเราสามารถประยุกต์แล้วก็ปรับได้ให้พอเหมาะกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยของเรานะคะอาจารย์
ใช่ค่ะก็อย่างที่พูดไปแล้วในช่วงแรกนะคะเรื่องของแบบต่างๆที่จะเรามาปลูกเนี่ยมาสรุปกันง่ายๆนะคะเราอาจจะปลูกในกระถางในภาชนะต่างๆนะคะ
อาจจะเป็นขวดน้ำก็ได้ไหมอาจารย์ขวดน้ำดื่ม 1.5 ลิตร
ใช่หรือแม้แต่กะละมังที่แตก
ค่ะ
นะคะก็อาจจะใช้ได้ถ้ายังอยู่ในลักษณะที่ยังพอจะใส่อะไรได้นะคะ
เห็นเขาใช้ยางรถ10ล้อไหมคะแต่มันก็คงจะใหญ่
ก็ได้อันนั้นก็คือเป็นการปลูกโดยใช้วัสดุปลูกหรือว่าดินนะคะในภาชนะ
อาจจะเป็นแก้วน้ำก็ได้นะจากแก้วน้ำที่เราซื้อทานดื่มกาแฟกันบางทีมันก็มีความแข็งแรงอยู่แทนที่จะทิ้งก็วัสดุปลูก
เราอาจจะใช้ภาชนะที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเลยเพื่อเพิ่มความสวยงามเข้าไปด้วยนะ
คะ
เป็นการตกแต่งไปอีกส่วนนึง
แล้วก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ในครอบครัว
อย่างการจัดปลูกแบบแนวตั้งอันนี้ก็เป็นการลดพื้นที่แล้วก็อาจจะทำให้เกิดความสวยงามเป็นกำแพงผัก
เป็นแนวตั้งเป็นกำแพงผักอาจารย์ลองให้เห็นภาพนิดนึงได้ไหมคะเป็น
ก็คืออย่างเช่นเราทำปลูกจะเคยเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีสวนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเห็นไหมคะ
เขาไปแปะผนัง
ใช่มีเป็นแผงเลยเป็นแผงต้นไม้เราก็เปลี่ยนจากพืชที่ทานไม่ได้เป็นทานได้อันนี้ก็สามารถจะช่วยให้ลดพื้นที่หรือว่าใช้พื้นที่ที่เรามีน้อยเนี่ยอย่างคุ้มค่านะคะการปลูกแนวตั้งเนี่ยจะช่วยในเรื่องของใช้พื้นที่ที่น้อยๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะคะ
ก็แต่บางคนอาจจะคิดว่าเราไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรเลยจะปลูกได้ไหมแต่เราต้องคิดอีกนิดนึงว่าไอ้พวกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้แต่เรายังปลูกมันได้เลยใช่ไหม
ก็อย่างที่บอกในการปลูกในกระถางทั่วไปก็ถ้าจะนำมาประยุกต์ใช้กับการปลูกแนวตั้งก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือเราแต่จะต่างกันตรงที่ว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะขึ้นพุ่งขึ้นฟ้าใช่ไหมคะ
ชี้ขึ้น
ใช่
ตามแสงอาทิตย์ใช
่ใช่ยิ่งเป็นพวกผักเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตเร็วนะคะ
ยอดเขาใช่ไหม
ใช่ถ้าเราเสียบในแนวนอนนึกออกไหมคะ
ค
่
ะ
ให้แนวนอนไม่ใช่แนวตั้งปกติ
ขนานกับพื้น
ขนานกับพื้นอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีการปรับตัวของพืชก็คือจะจับตัวชี้ขึ้นฟ้า
อ๋อยังไงยอดถึงเราจะจับเขานอนแต่พอเขาโตปุ๊บยอดเขางอกเขาก็จะ
ชี้ขึ้นฟ
้า
เหมือนเดิม
ตามหาแสงแดด
ใช่ค่ะ
โอ้นี่
ใช่ค่ะ
ถ้าไม่สังเกตก็จะนึกภาพไม่ออกเพราะปกติเราจะชินกับเวลาปลูกพืชก็ปลูก
แต่ถ้าเราจะแก้ปัญหาคือเราไม่อยากเห็นต้นไม้มันต้องแบบเหมือนโอนเอหรือว่ากลับตัว
ไม่สมดุล
ใช่เราอาจจะตั้งแบบแนวเฉียงนิดนึงเอียง
ๆ
ใช่สักนิดนึงให้เขาเอียงๆขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการปักต้นไม้หรือว่าปลูกต้นไม้ลงไปในแผงนั้นนะคะ
คือแผงเนี่ยมันตั้งตรงอยู่แล้วแต่ว่าการวางกระถังการวางถุงเพาะถุงวัสดุปลูกเนี่ยเราวางแนวนอน
แนวนอนก็ได้
พอแนวนอนปุ๊บมันงอกปุ๊บมันก็จะขึ้นแนวตั้ง
ขึ้นแนวตั้งกับตัวนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขากลับตัวมากเราก็วางเฉียงนิดนึงอาจจะเป็นเหมือนที่เสียบจะบอกไงเหมือนเสียบบัตรเคยไหมคะหรือว่าที่แบบ
เห
ม
ือ
นที่วางรองเท้า
จะเห็นว่า
เป็นใช่ชั้นวางรองเท้าเขาจะเป็นเฉียงเฉียงเอียงเอียงเอียงอันนี้ก็ใช้ได้นะคะในการที่จะเราจะนำถุงปลูกเนี่ยมาใส่ลงไปวางลงไป
อาจจะเป็นดูได้จากการเพาะเห็ดใช่ไหม
ใช่
เพาะเห็ดคือแล้วก็วาง
เป็นก้อนก้อน
พอถึงเวลาเขางอกมาปุ๊บเขาก็จะตั้งขึ้น
ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการปลูกแนวตั้งหรือแม้แต่เราทำเป็นแผงเลยก็ได้นะคะก็คือมีอาจจะใช้ลวดตะข่ายนะคะทำเป็นบล็อกที่เป็นแนวตั้งขึ้นไปหรือเป็นทรงสูงเป็นทรงกระบอกอะไรก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราดัดลวดนั้นด้วยนะคะแล้วก็นำวัสดุปลูกเนี่ยใส่ลงไปในภาชนะหรือว่าในตัวที่เราเตรียมไว้นะคะในกรอบที่เราเตรียมไว้แล้วก็นำต้นกล้าดีกว่าใส่ลงไปตามช่องให้มันงอกได้นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยลดปุ๋ยลด น้ำตามปกตินะก็เพื่อง่ายว่าอาศัยเช่นเดียวกับในการปลูกโดยทั่วไปก็คือต้องมีการให้น้ำให้ปุ๋ย
ต้องมีปุ๋ยมีดินมีวัสดุปลูก
วัสดุปลูกหรือดิน
แต่แค่เราปรับลุกปรับแบบในการปลูกใหม่คือแทนที่จะปลูกตามพื้นใช้เนื้อที่เยอะแล้วก็เอามาปลูกในแนวตั้ง
นะคะ
ก็เหมือนกับเราจับมันใส่กล่องเลี้ยง
แม้กระทั่งการปลูกในลักษณะที่เป็นพีระมิดก็ทำได
้ค่ะ
นะคะ
หรือบางทีอาจจะเป็นเหมือนซองปฏิทินใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เอาซองไอตัวถุงปลูกเนี่ยไปใส่ในซองๆไปล็อกๆเหมือนล็อกเสร็จจดหมาย
ค่ะอะไรอย่างเงี้ย
ก็ประหยัดเนื้อที่ได้สำหรับคนในชุมชนเมืองที่ว่าเนื้อที่จะทำการเกษตรเนี่ยมีน้อย
ใช่อันนี้ก็เป็นสองแบบแล้วนะคะอีกแบบนึงก็คือการแบบปลูกแบบไม่ใช้ดินใช่ไหมคะ
ไม่ใช้ดินนี่ถ้าคนเริ่มปลูกขึ้นใหม่ๆก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะแต่ต้องเรียนรู้แต่ถ้าชอบ
เรียนรู้นะคะ
แต่คิดว่ามัน
ทุกอย่างต้องเรียนรู้นะคะแต่ว่า
คิดว่ามันเป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายเราเวลาทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็ศึกษาแล้วก็ลองทดลองทำได้
แล้วก็ณปัจจุบันก็มีจำหน่ายพวกอุปกรณ์ต่างๆ
พวกไฮโดรโปนิกนะคะ
ค่อนข้างใจมีเยอะแล้วก็
เพื่อปลูกเองเพื่อปลูกเองในครัวเรือนเนี่ยเหรอคะอาจารย์
แต่เขาก็สอนวิธีการปลูกให้ด้วยนะคะก็ไม่ยากแล้วอะค่ะ
คือถ้าในมุมมองของคนที่ไม่ค่อยสัมผัสเรื่องเกษตรเนี่ยเขาก็จะมองว่าการปลูกพืชไฮโดรโปนิกต้องเป็นแบบเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่เป็นฟาร์มแบบธุรกิจส่วนตัวที่แบบอลังการมากเลย
การปลูก
คือนึกไม่ถึงว่าทำในครอบครัวเองแบบปลูกเองแบบพืชไร่ดินก็ทำได
้เดี๋ยวนี้มีเขาเรียกโต๊ะปลูกใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะ
โต๊ะปลูกเนี่ยมีขนาดเล็กที่ปลูกในครัวเรือนได้หรือแม้กระทั่งทำเป็นแบบธุรกิจใหญ่โตก็ทำได้นะคะ
เหมือนกับแม่บ้านอยากทานสลัดแต่แล้วเรามีไอ้โต๊ะปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยแล้วก็ปลูกผักที่ทำสลัดไปพอถึงเวลาจะทานก็ไปเก็บล้างแล้วก็ทาน
ง่ายเลยนะคะที่ทำได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ให้ยุ่งยากเราเอากะละมัง1ใบ
ค่ะ
โฟม1แผ่น
โฟม
แล้วก็มีน้ำนะคะมีเมล็ดผัก
ค่ะ
แล้วก็มีฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ด
ค่ะ
ฟองน้ำนี่ก็ฟองน้ำที่เรา
ล้างจานได้มั้ย
ได้อย่างนั้นก็ได้แต่ดูนิดนึงว่ามันจะไม่มีสาร
ก็คือล้างไอ้ตัวที่เราล้างจานให้หมดน้ำยาล้างจานให้หมด
แล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆน่ะนะคะเป็นช่องๆเพื่อจะหยอดเมล็ดลงไปแล้วก็เพาะให้ขึ้นเป็นต้นกล้า
ให้เป็นกระต้น
จะเห็นว่ามีต้นขึ้นมาบนฟองน้ำรากห้อยลงจากฟองน้ำนะคะ
คือก่อนที่เราจะไปเลี้ยงแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยต้องให้เขาโตก่อนมีรากมีใบ
เป็นต้นกล้าแล้วย้ายลงสู
่ตะละมังของ
ตะละมังที่เราปลูกไว้ที่เราเตรียมไว้
โดยวางไว้บนโฟมใช่ไหมคะ
ค่ะโฟมเขาจะลอยน้ำเหมือนเวลาเราลอยกระทงอะค่
ะ
ก็คือโฟมเขาจะลอยน้ำแต่เราเจาะรูที่โฟมเพื่อจะเอาตัวต้นกล้าที่เราเตรียมเนี่ยเสียบลงไปให้รากเขาอยู่ในน้ำ
ค่ะแล้ว
ต้นเขาจะอยู่บนอากาศปกติ
คือตัวโฟมมันคือช่วยพยุงไม่ให้เขาจมน้ำแล้วก็รากเขาก็จะดูด
น้ำส่วนปุ๋ยเนี่ย
เราก็ใส่เอง
ค่ะถ้าเราคิดว่าเราพร้อมที่จะเตรียมเองแต่ถ้าเราปลูกแค่เล็กๆเนี่ยอยากให้ซื้อ
เขาจะสัดส่วนเหมือนผสมลงตัวเราแค่ผสมน้ำเข้าไป
ใช่เราแค่เตรียมตามอัตราเหมือน
ในซอง
ใช่ตามอัตราข้างขวดที่เขามีให้นี่เราซื้อได้มีขายทั่วไปนะคะ
ผสมเสร็จก็เทใส่กระมังแล้วเราก็ผัก
อีกอย่างนึงการปลูกโดยไม่ใช้ดินเนี่ยในน้ำเนี่ยจะการละลายของอากาศเนี่ยจะแทบไม่มีเลยเขาจะอากาศมันจะละลายแค่ที่ผิวของน้ำนะคะทำให้เวลาลากเขาอย่างลึกลงไปข้างล่างเนี่ยเขาจะขาดอากาศเหมือนกรณีน้ำท่วม
ผักมันก็จะช้ำๆใบเหลือง
อันนี้อาจจะไม่โตเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใส่ตัวเหมือนปั๊มตู้ปลาค่ะปั๊มอากาศ
เลี้ยงปลาด้วย ด้วยเลยได้
ปั๊มอากาศใส่ลงไปนะคะหัวทราย
เหมือนกับว่าให้ออกซิเจนให้ออกซิเจน
เพิ่มเข้าไปในน้ำเพื่อให้รากเขาเนี่ยมีอากาศในการหายใจเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิต
เขาจะได้ดูดสารอาหารในน้ำที่เราใส่ลงไปเพื่อไปเติบโตได้
ใช่
ก็คืออาจารย์บอกว่าถ้าเอาไปใส่บนโฟมลอยน้ำปุ๊บเขาก็อยู่ได้พักนึงเขาก
็
ไม่รอดก็คือตายแน่นอนแต่ถ้าว่าเรามีตัวช่วยพ่นออกซิเจนในน้ำ
ให
้เหมือนให้มันวน
ให้มีฟองอากาศอยู่ในนั้นบ้างก็เขาก็จะเจริญเติบโตได้ตามปกตินะคะเพราะว่าพืชเนี่ยต้องการปัจจัยแค่ในเรื่องของอากาศใช่ไหมคะในเรื่องของน้ำธาตุอาหารแล้วก็สิ่งค้ำจุนนะคะการที่ใช้โฟมลอยน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งค้ำจุนอย่างนึง
แต่ไม่ได้แปลได้ว่าวัสดุปลูกไหมคะอาจารย์
ไม่ใช่อ่ะค่ะเป็นแค่สิ่งค้ำจุนให้เขาสามารถเจริญเติบโตได้นะคะ
แต่เขาก็ไม่ได้ดูดซึมสารพิษอะไรในโฟมเข้าไปในผัก
ไม่มีอะค่ะ
แต่ไอตัวน้ำเนี่ยถ้าเราเลี้ยงปลาด้วยคงไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ที่มันเป็น
การเลี้ยงปลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของปลาว่าจะทนความเค็มของน้ำหรือของปุ๋ยได้ไหมบางทีอย่างเห็นอย่างบางอย่างเราจะเห็นว่าปุ๋ยมันก็จะกัด
ใช่ คือกำลังมองว่าถ้าเรามีตู้ปลาปุ๊บเราเลี้ยงปลาปุ๊บ
มีนะคะมีงานทดลองออกมา
ก็วางข้างบนข้างบนเราก็ปลูกผัก
ได้
แล้วก็ใส่ออกซิเจนให้ปลาอยู่แล้วไงคะ
ใช่มีงานทดลองที่ใช้ผักบุ้งซึ่งผักบุ้งเนี่ยเขาต้องการธาตุอาหารที่อาจจะไม่เยอะมากนะคะแล้วระยะเวลาการปลูกเนี่ยสั้นเขาก็จะมาใช้ปลูกร่วมกับการเลี้ยงปลาข้างใต้นะคะอันนี้ก็โตได้ตามปกติแต่นี่ต้องบางครั้งอาจจะต้องศึกษากันเอาเองว่าผักหรือปลาตัวไหน
ชนิดไหน
ใช่แล้วแต่ด้วยนะ
คะเพราะว่าความเข้มข้นของสารเคมีของ
และอย่าง
ตัว
บางทีมูลปลาปลาที่ถ่ายขับถ่ายออกมาอาจจะเป็นธาตุอาหารให้กับพืชได้เช่นกันอ
าจจะไม่ต้องใส่สารเคมีเข้าไปอัน
นี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะทำยังไง
จะ
เห็นว่ามีหลายระบบใช่ไหม
คะ
แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่จะทำได้ก็คือปลูกบนหลังคาสำหรับคนที่อยู่บ้านจัดสรรหรือทาวน์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปลูกบนหลังคาได้
อาจจะเป็นระเบียงเป็นด้านชั้น2ก็มีระเบียงด้านบนหรือเป็นเฉลียงอาจารย์
ใช่อันนี้ก็เป็นการปลูกอีกแบบนึงซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าการปลูกยังไงนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาก็ใช้ปัจจัยเดียวกันอากาศน้ำธาตุอาหารแล้วก็สิ่งคำจุนเหมือนกันนะคะ
ค่ะแต่ที่อาจารย์ปริชาแนะนำมาก็คือว่าต้องการแนะนำให้ปลูกผักในแต่ละแบบเนี่ยเพื่อว่าให้ประหยัดเนื้อที่ในการปลูก
ใช่
เพื่อสำหรับคนในชุมชนเมืองได้สามารถปลูกผักพืชผักสวนครัว
ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีการปลูกแบบเป็นกลุ่มแล้วด้วยนะคะต่างคนบางที
เราปลูกเองมันก็ได้ผักชนิดสองชนิดซึ่ง
น้อย
เราจะทำเยอะมันก็ไม่เสียใบเปล่าๆแล้วก็ไม่พอที่จะรับประทานในระยะ
ปลูกทานได้เองแล้วก็เหลือ
ใช่
เอาไปไหนเอาไปให้ข้างบ้านแล้วเราก็เกิดเป็นการรวมกลุ่มกันบ้านนั้นปลูกนิดนึงบ้านนี้ปลูกนิดนึงเราก็เอามาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะก
็ได้สุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ปลอดสารพิษเพราะว่าเราปลูกแล้วก็ดูแลกันเองใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ถ้ามันถึงพัฒนาพี่ว่าเราอยู่ด้วยกันมากๆแล้วก็ผลิตมาเยอะๆเนี่ยเราทำเป็นกลุ่มผักปลอดสารพิษแล้วก็ขายได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะก็มีเหมือนกันที่รวมกลุ่มกันบางคนอาจจะอยู่เป็นเหมือน
ห้อง
เช่าซึ่งอาจจะมีพื้นที่แค่ข้างๆตึก
ซึ่งคือมันเป็นพื้นที่ส่วนรวม
ส่วนรวมใช่
แล้วเราจะอยู่เราจะไปปลูกของเราเองมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ที่ของเราใช่ไหมคะ
ก็มาคุยกันใช่ไหมคะในบรรดา
ก็คือ
ช
ุ
มชนตรงนั้นคนในชุมชน
กลุ่มในชุมชนว่าเรามาปลูกผัก
มาร่วมกันปลูกด้วยกันหรือว่าปลูกของใครของมันมาแลกกันหรืออะไรเงี้ยก็คือก็จะเป็นการทำให้เขามีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ก็เป็นการเกิด
เป็น
กระบวนการกลุ่มอัตโนมัติ
ใช่
คือเราอาจจะ
เข้มแข็ง
จะมีความสัมพันธ์ซึ่งพัฒนาไปในด้านเรื่องอื่นๆด้วยอาจจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งจะพัฒนาไปในด้านอื่นๆนอกจากการปลูกผักแลกเปลี่ยนกันอย่างเดียว
คนในเมืองสมัยนี
้ไม่ค่อยรู้จักกัน
ใช่ยิ่งหมู่บ้านที่เขาเป็นหลังใหญ่ๆ
มา
เป็นทีมาพี่มาสติข้างบ้านกันยังไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นเหมือนข้อเสียอย่างนึงสำหรับคนเมืองที่ทำให้ความสัมพันธ์กันของผู้คนก็คือจะน้อยลงใช่ไหม
คนต่างอยู่แล้วก็ไม่สนใจใคร
ใช่แต่
ถ้าเราเอาระบบนี้มาใช้อย่างน้อยคือก็คือได้พูดคุยกันนะคะมันอาจจะเป็นห้องติดกันมีพื้นที่เอาก็กระถางมาปลูกกระถางนั้นอาจจะปลูกพริกปลูกโหระพาปลูกผักชีอย่างนี้แต่พอข้างห้องเห็นขอนิดนึงก็มีเรื่องคุยกันก็ได้คุยกันใช่ไหมจากปกติเห็นหน้าก็เดินเข้าห้องไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมคะ
ค
่ะอย่างน้อยมันก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยจากการรายได้เพิ่มของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีเงินเดือนเพิ่มนะอาจารย์ถ้าเราลดต้นทุนในการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันได้
ลดรายจ่าย
ลดค่าข้าว
ค
่ะอาหารค่าเดินทางค่าน้ำมันลดลงได้เงี้ยเราก็จะมีรายได้เพิ่มซึ่งก็เป็นการเพิ่มรายได้อย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องไปรอแบบรัฐบาลใหม่นโยบายใหม่ประชานิยมใหม่ เพิ่มรายได้ให้เราให้มีเงินในกระเป๋า
ดูแลตัวเองดีที่สุด
ก็คือเข้าสู่หลักสหกรณ
์
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนที่จะไปหวังพึ่งคนอื่นนะคะ ถ้าเราช่วยตัวเราเองได้แล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตัวเองอยู่ได้ด้วยลำไส้ของตัวเองแล้วก็ไปเกื้อหนุนคนอื่นให้คนอื่นเขาอยู่ได้แล้วปุ๊บเนี่ยคนอื่นเขาเห็นเขาก็อยากมาช่วยเราใช่ไหมคะดีกว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้เขามาช่วยเราตลอดแบบนี้มันก็เหมือนกับเราไม่รู้จะช่วยเหลือตนเองไม่รู้จะโตคนที่เขาจะให้เราเขาก็เบื่อที่จะให้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะ
ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน
ค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะอาจารย์น้อยซึ่งสามารถเอามาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของในประจำวันของคนในเมืองได้ซึ่งจะแตกต่างกับคนในชนบทที่ว่าไม่ต้องซื้อหาอะไรมากมีที่ดินพอปลูกพืชผัก ตัวเองได้
แต่เยอะไปแล้ว
แต่พอมาได้ฟังความรู้จากอาจารย์ปริชาติก็ทำให้เห็นว่าเราอยู่ในเมืองเราก็สามารถทำการเกษตรได้ซึ่งเป็นการเกษตรแบบปลอดภัยประหยัดตังค์แล้วก็ได้เพื่อนเพิ่มมาก
ได้ความสวยงามเพิ่มขึ้นแล้วก็บริโภคได้ด้วยปลอดภัย
ค่ะค่ะงั้นในช่วงที่สองเราก็พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันต่อในช่วงที่สามค่ะ
เสียจังไร
บกันต่อในช่วงที่3นะคะจากช่วงที่1ช่วงที่2เราพูดถึงการอยู่รอดของคนในสังคมเมืองนะคะโดยการปลูกผักกินเองรวมกันเป็นกลุ่มบ้างหรือช่วยตัวเองก่อนเพื่อที่ว่าจะลดต้นทุนในการใช้ชีวิตค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกลงนะคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะแล้วก็การเพิ่มรายได้
ใช่
แล้วก็พอเราลดต้นทุนของเราได้ปุ๊บแล้วก็ไปช่วยเพื่อนข้างๆบ้านเรา
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็จนกระทั่งถึงสามารถรวมกลุ่มกันได
้ค่ะ
การที่เกิดกลุ่มขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากที่เขาม
ีความต้องการเหมือนกัน
ใช่นะคะ
แล้วก็อยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ค่ะ
ซึ่งบางอย่างคิดเองทำเองมันก็ไม่เห็นผลใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าเราทำกันเยอะๆร่วมมือร่วมใจกันทำมันก็จะเกิดผลขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งการเกิดเนี่ยการเกิดการรวมกลุ่มเนี่ยจะมีทั้งแบบที่ว่าอย่างแรกเลยก็คือต่างคนต่างปลูกใช่ไหม
คะ
แล้วเอาผลผลิตมันแลกเปลี่ยนกันหรือว่าผลผลิตที่ของแต่ละคนเนี่ยมีเยอะมาก
ก
็นำมารวมกันแล้วก็มาขายหรือจำหน่ายให้กับผู้อื่นนะคะ
ทำเป็นธุรกิจของกลุ่มแล้วก็นำผลกำไรที่ได้มาแบ่งกัน
หรือมีอีกกรณีหนึ่งคือแต่ละบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที
่
แต่มีพื้นที่สาธารณะร่วมกัน
ก็มาคุยกัน
มาคุยกัน
ขอใช้พื้นที่ร่วมกัน
ใช่มาใช้ร่วมกันนะคะ
มาปลูกด้วยกัน
แล้วก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันรดน้ำดูแลนะคะผักที่เราปลูกไว
้ก็ใครจะมาใช้ก็ได้ใช่ไหม
ก็จะมีกติกาของกลุ่มอยู่ว่าจะต้อง
มาช่วยกัน
มาช่วยกันดูแลจะเก็บผลผลิตต้องเป็นยังไงต้องคือมีข้อตกลงร่วมกันนะคะ
ค่ะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรารวมกลุ่มกันได้เข้มแข็งเนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นสหกรณ์ได้นะคะอาจารย
์แล้วนอกจากที่เราจะมีผลผลิตร่วมกันแล้วจะเห็นว่าเราจะต้องมีปัจจัยที่จะต้องใช้ในการผลิตใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้ถ้าเรารวมกลุ่มกันได้เนี่ยมันจะเป็นข้อดีที่ว่าเราสามารถ
ถูกลง
หาปัจจัยการใช้ร่วมกันในปริมาณพอรวมกันแล้วก็ต้องใช้ปริมาณมากใช่ไหมคะก็อาจจะลดต้นทุน
ลงไปรวมกันซ
ื้
อ
ใช่รวมกันซื้อมานะคะ
เพราะเราต้องใช้วัสดุเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าเราไปรวมกันไปซื้อจำนวนมากๆเนี่ยร้านค้าเขาก็ลดให
้ค่ะอาจจะได้ราคาที่ถูกลงนะคะและอย่างก็คือมันการรวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะช่วยกันคิดช่วยกันแลกเปลี่ยนทั้งความรู้แล้วก็เรื่องของปัจจัยต่างๆ
ใ
ช่บางคนอาจจะได้เมล็ดแตงกวามานะคะ
ก็มาปลูก
มาปลูกมาแบ่งปันกัน
พอปลูกไปปุ๊บจะเจอปัญหาโดนแมลงนี่นั่นนู่นมันไม่งอกเพราะอะไรก็สามารถเอาความรู้ตัวนี้มาแลกเปลี่ยนในกลุ่มคนที่ว่ากำลังจะปลูกแต่ว่าจะปลูกยังไม่เคยปลูกแตงกวาเลยเนี่ยว่าเคยปลูกมาแล้วนะมันมีปัญหาตรงนี้ต้องระวังนะ
ถ้าเราทำคนเดียวบางทีอาจจะโอ๊ยคิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงจะหาใคร
แต่พอมีกลุ่มที่ว่าเขาปลูกเหมือนกับเราเนี่ยมันก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้
สามารถรวมกลุ่มกันได้เนี่ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องของความรู้แล้วก็ปัจจัยต่างๆนะคะ
ค่ะซึ่งมันก็ทำให้เกิดการประหยัดในชุมชนแล้วก็
พัฒนาไปถึงระดับตลาด
ค่ะแล้วก็ได้ด้วยพึ่งพาแล้วก็มีความร่วมมือกันเกิดขึ้น
มันเป็นความเข้มแข็งของชุมชนอีกอย่างนึงนะคะที
่
จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมกลุ่มกันได้ทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ต้องมีกติกาเนาะ
กฎกลุ่มนะคะแล้วก็มันก็ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็การทะเลาะเบาะแว้งกันในชุมชนก็จะน้อยลง
ใช่
ค่ะลดความเห็นแก่ตัวของคนในชุมชนด้วยนะคะ
ค่ะแล้วมันจะพัฒนาไปเป็นสหกรณ์ได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต้ม
ค่ะได้แต่ในระดับแรกถ้าเราจะแนะนำการปลูกผักจริงๆที่เราคุยไปตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยก็คือเราอยากจะให้แต่ละครอบครัวคือมองที่ตัวเราก่อนคือก่อนที่เราสหกรณ์เนี่ยเป็นการช่วยเหลือ กันในภาพรวมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยเหมือนแกงว่าอาจารย์ศิลาจะขอยืมตังค์อาจารย์ปริชาติอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ปริชาติไม่มีเงินให้ยืมมาเลยอาจารย์ปริชาติก็ยังช่วยไม่ได้ใช่ไหม
คะ
เพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินพอที่จะให้เพื่อนยืมก่อนถึงจะไปช่วยคนอื่นได้เพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราก่อนเหมือนกับการปลูกผักที่นำมาตรงเนี้ยคือพอเราปลูกปุ๊บเราสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในประจำวันของเราลงได้มีรายได้เพิ่มแล้วก็มันดีคือเราทำแล้วมันดีแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวเราแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าอยากจะให้คนอื่นเขาได้รับสิ่งดีๆเหมือนเราแล้วก็นำไปเผยแพร่ไปถ่ายทอดก็คือชักชวนเขาให้มาเรียนรู้การปลูกผักในพื้นที่ที่นิดเดียวของเราในชุมชนเมืองเนี่ยให้เขาเห็นผลเหมือนเราพอเขาไปทำปุ๊บเขาเห็นมาแล้วปุ๊บก็คิดว่าที่เราแนะนำเขาเนี่ยมันดีเราก็จะมารวมกันเป็นกลุ่
ม
พอเป็นกลุ่มปุ๊บแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆอะค่ะซึ่งมันก็จะมีองค์ความรู้มีทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องผลกำไรเรื่องการอยู่ร่วมกันพออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก็ต้องมีกฎกติกามีระบอบประชาธิปไตยการตัดสินใจอะไรก็มันก็จะมีการเรียนรู้กันในกลุ่มนั้นนะคะคือมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชุมชนดีกว่าที่เราจะต่างคนต่างอยู่ คืออยู่แบบไม่สนใจใครเหมือนที่เราคุยกันไปในช่วงแรกๆค่ะอาจารย์
แล้วยังพอเราได้ผลผลิตร่วมกันเยอะๆเราเอาไปจำหน่ายแล้วรายได้ที่ได้มาเนี่ยเรานำมาพัฒนาระบบของการผลิตของเราร่วมกันได้
ให้ปริมาณมากขึ้นได้ก็
หรืออาจจะ
ตลาดได
้แบ่งปันผลได้ไหมคะอาจารย
์ได้ก็ในเหมือนระบบสหกรณ์นะก็
ใช่ไหมคะ
ก็ปันผลแล้วก็เงินเฉลี่ยคืนอาจจะมีการเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเรารวมกันซื้อใช่ไหมคะ
ใช่
จะได้ของที่ราคาถูกลงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการรวมเงินกันอาจจะคือมันก็เหมือนกับเงินค่าหุ้นของสหกรณ์นะคะเพื่อว่าเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจก่อนเหมือนต้นทุนในการซื้อวัสดุปลูกซื้อสารลายซุปปุ๋ยเหมือนที่อาจารย์บอก
ค่ะ
พอซื้อตรงนี้ปุ๊บถือว่าตรงนี้เป็นเงินกองกลางใช่ไหมคะพอเราไปซื้อปุ๊บแล้วเรามาปลูกพืชไปขายได้ปุ๊บมันก็จะมีเงินที่ได้มาจากเงินกองกลางตัวเนี้ยก็คือเงินส่วนที่เกินมาทางสหกรณ์เขาจะเรียกว่าส่วนเหลื่อมทางธุรกิจจะไม่เรียกว่ากำไรเพราะว่าธุรกิจของสหกรณ์มุ่งทำโดยไม่หวังผลกำไรถึงแม้ว่าสหกรณ์ในรูปปัจจุบันอาจจะอยากจะทำเพื่อได้กำไรเยอะๆมาปันผลกันอาจจะมีรูปแบบไปคล้ายๆองค์กรธุรกิจไปแล้วค่ะแต่ในพื้นฐานรากฐานของสหกรณ์จริงๆอ่ะไม่ได้ต้องการผลกำไรเป็นอันดับหนึ่งของการทำธุรกิจแต่อยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสหกรณ์คือตัวสมาชิกสหกรณ์เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดีกว่าจากเมื่อก่อนซึ่งจริงๆแล้วสหกรณ์แรกๆเนี่ยมันก็เกิดจากคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมคือช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษนะคะก็คือบิดาของสหกรณ์เนี่ยก็คือท่านโรเบิร์ตโอเว่นก็คือท่านมองว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมอะแรงงานจะถูกกดขี่แล้วก็ตกงานมากเพราะว่าพอปฏิวัติอุตสาหกรรมปุ๊บเขาใช้เครื่องจักรแทนพลังไอ้น้ำค่ะที่มีการค้นพบเนี่ยแทนแรงงานคนก็ตกงานแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็รายได้น้อยค่ะแต่ว่าอะไรก็แพงเขาก็เลยมองว่าถ้ารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ความเป็นอยู่เนี่ยของคนในระดับที่มีรายได้น้อยเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็เลยนั่งคิดว่าเนี่ยควรจะทำระบบสหกรณ์แบบนี้ขึ้นมาพอทำขึ้นมาปุ๊บก็จะมีคนที่มองว่าเขาเป็นพวกนักสร้างฝันก็คือมันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นพวกยูโทเปียค่ะในสมัยนั้นคือคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แต่รากฐานที่เขาคิดเนี่ยมันกลับกลายเป็นรากฐานของระบบสหกรณ์ซึ่งประสบความสำเร็จในปัจจุบัน
ค่ะก็นี่ก็เป็นเนาะมันก็เหมือนกับยุคนี้เหมือนกันนะคะข้าวยากหมากแพงก็มารวมกลุ่มกันปลูกผักใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นการลดรายจ่ายนะคะ
เพื่อไปได้ไปในตัว
ทำให้เรามีเงินเก็บมากขึ้น
เหลือในกระเป๋ามากขึ
้
นค่ะแล้วก็ต้องประหยัดด้วย
ใช่
ค
่
ะแล้วก็บางอย่างเราทำอะไรคิดเองทำเองเนี่ยมันก็เห็นผลเนาะเห็นผลได้ช้าคือเห็นผลแต่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราทำร่วมกันเป็นกลุ่มมันก็พึ่งพากันก็จะเห็นผลได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า
แล้วนอกจากนี้เราอาจจะมีกิจกรรมของกลุ่ม
ใช่
จะผลรายได้ที่เราได้มาใช่ไหมคะอย่างเรา
ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน
ใช่
อาจจะมีจัดงานวันเด็กวันทำบุญชุมชนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวันคนชราวันผู้สูงอายุอย่างเง
ี้
ยค่ะ
เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมเน
า
ะ
คือซึ่งตรงนี้ในสังคมชนบทเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคนชุมชนในเมืองปุ๊บส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องนี้คือจะห่างหายจากสิ่งตรงนี้ไปมากค่ะอาจารย
์
แต่ถ้าว่าเรามาเริ่มทำเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแค่ปลูกผักอย่างเดียวที่มานั่งคุยกันเนี่ยอาจารย
์ถ้าเอาเด็กๆมาช่วยกันปลูกเน
า
ะ
ทำเป็
นการปลูกฝังเด็กให้รู้จักกับเรื่องของการธรรมชาติเรื่องของ
มันจะทำให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นอาจารย
์เน
า
ะ
แล้วพอมันมีผลผลิตเนี่ยก็ให้ลูกๆหลานๆไปให้ข้างบ้านอย่างเงี้ยมันก็เป็นการปลูกฝังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปในตัวของเด็กคือจะซึมซับตั้งแต่เด็กๆซึ่งตรงเนี้ยมันมีความสำคัญในการไปใช้ชีวิตรวมกับคนอื่นๆเมื่อเขาโตขึ้นนะคะถ้าเด็กๆเขาปลูกฝังมาให้เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเด็กๆไม่ได้สอนซึ่งตรงเนี้ยพอโตขึ้นไปเนี่ยไปอยู่รวมกับคนอื่นอ่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่รู้จักให้กับใครเลยอาจารย์ก
็
คืออยู่ด้วยกับตัวของเราก็คือ
แสดงว่าการมีกลุ่มขึ้นมาหรือว่าแม้แต่ทำเองในบ้านทำให้เด็กๆเนี่ยมาร่วมกัน
ใช้
เวลาที่มีอยู่เวลาว่างมาช่วยกันปลูกผักแทนที่จะเอาเวลาไปนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ใช่แล้วก็มีโลกส่วนตัวที่เยอะมากแล้วก็เข้ากับใครไม่ได
้
ก็คือพื้นฐานของคนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่รวมกันในสังคมเนี่ยพื้นฐานนี้จึงมาจากครอบครัวนะคะอาจารย์ คือครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปูพื้นครอบครัวให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเนี่ยเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ว่าเขามีเวลาดูแลเนี่ยจะไม่มีปัญหาในสังคมเลยอยู่ในสังคมก็จะดูแลช่วยเหลือคนอื่นซึ่งมันผิดกับในสังคมเราในปัจจุบันก็คือพ่อแม่ก็ทำงานวุ่นวายงานยุ่งกลับมาก็ดึกลูกก็นั่งเล่นเกมไป
แสดงว่า
ค่ะกับข้าวก็ทำเป็นกับข้าวถุงถึงเวลาก็เรียกมาทานข้าวทานข้าวเสร็จก็ต่างคนต่างนอนเข้าห้องใครห้องมันดูทีวีคนละห้องการมาใช้ชีวิตอยู่รวมกันมันก็น้อยลงในสภาพครอบครัวแต่ถ้าเราปลูกผักมาที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้พ่อแม่ลูกคนในครอบครัวได้มาคุยกันมากขึ้น
พอรวมกลุ่มกันเจอป้าป้านั้นนะข้างบ้านเขาก็รู้จักกัน
ทำอะไร
อยู่แล้วเด็กก็จะได้รับความปลอดภัยด้วยเน
า
ะอย่างเช่นเดินไปหลงทางไปทางนู้นทางนี
้ลูกบ้านนี
้คนนี้ฉันรู้จักเรียกมากลับบ้านกลับบ้านหรืออะไรซึ่งมันเป็นความอบอุ่นเน
า
ะ
ซึ่งสร้างขึ้นให้เกิดขึ้นได้ในสังคมเมือง
ใน
ปัจจุบัน
ยุคนี้เนาะสมัยคืออ
ะไรมันก็เหนื่อยนะซันคือเราต้องแข่งขันใน
ที่บอกว่าคนเราต้องรักกัน
มันอาจจะเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่อยากวุ่นวายเรื่องของใครก็คือแบบสนใจแต่เรื่องของตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นะซัน
ถ้าเราทำกลุ่มให้เกิดขึ้นมันก็จะช่วยในเรื่องของทั้งเรื่องของสังคม
ที่ดี
เศรษฐกิจใช่ไหมคะและอีกเรื่องนึงอยากบอกเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ใช่ใช่ค่ะ
เราจะโยงเข้าสู่สิ่งแวดล้อมก็คือการที่เรามาปลูกเนี้ยจะเห็นว่ามันจะมีผลผลิตที่เสีย
ใช่ค่ะ
หรือวัสดุปลูกที่แบบมันใช้ไม่ได้แล้วหรือว่าซากสิ่งต่างๆที่เราเกิดขึ้นเป็นปฏิกูลขึ้นมาแทนที่เราจะทิ้งเปล่าเราอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็คือการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก
อย่างพวกเศษอาหาร
ใช่หรือภาชนะเนี่ยก็คือการนำของที
่
รีไซเคิลมาใช้ใหม่อย่างเช่นภาชนะที่ไม่สามารถใส่น้ำได้แล้วอย่างกะละมังถังน้ำที่มันรั่วแล้ว
เอาวัสดุปลูกใส่เข้าไป
แล้วก็เอาวัสดุปลูกใส่เข้าไป
แล้วก็ปลูกผัก
แล้วก็ปลูกผัก
สองครัวได้เล็กน้อยค่ะในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด
ใช
่ในบ้านของเรา
เราจะนำเศษอาหารจากบ้านแต่ละบ้านมารวมกัน
ทำถังหมักแล้วก็มาตักเป็นกองกลางเงี้ยจ้ะเนาะถึงเวลาก็มาตักไปใช้ด้วยกัน
ใช่นี่ก็เป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็การปลูกต้นไม้ก็จะช่วยในเรื่องของ
ลดโลกร้อน
ลดโลกร้อน
อย่างน้อย
แล้วก็ฮอตมากช่วงนี้
อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่ง
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกเราได้นะคะจะเห็นว่าครอบคลุมทุกด้านอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนได้ไหมคะ
ได้ค่ะแต่บางทีอาจจะมองว่าทำการเกษตรต้องมีพื้นที่เยอะใช่ไหมอาจารย์
ซึ่งตรงแล้ว
พอมาฟังข้อมูลจากอาจารย์เนี่ยมาทำให้มองภาพใหม่เนื้อที่นิดเดียวเราก็สามารถทำได้ถ้าเราจะทำจริงๆนะคะ
ใช่ค่ะต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีเหมือนความรู้พื้นฐานบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ
คือความรู้เนี่ยเราเพิ่มได้ตลอดนะจะน้อยอย่าคิดว่าจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้ฉันไม่ทำดีกว่า
จะโทรมาสอบถามอาจารย์ศิริลักษณ์ได้ไหมคะ
ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนนะคะ
ก็อาจจะสืบหาข้อมูลจากทาง
อินเทอร์เน็ต
หนังสือวารสารต่างๆหรืออาจจะติดต่อกับมมสท.ทางสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
์
นะคะก็อาจจะให้คำตอบได้บ้างถ้าตอบไม่ได้ก็จะหาพยายามหาคำตอบมาให้นะคะ
อาจจะใช้ลูกๆเด็กๆหลานที่เขาหมดแต่เล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตนะบอกว่าหาข้อมูลตรงนี้ให้หน่อย
ใช่
ซึ่งมันก็จะเกิดประโยชน์
สิ่งสำคัญก็คือต้องลงมือทำนะคะ
ค่ะคิดแล้วไม่ทำก็เป็นความคิดต่อไป
ใช่มีความรู้แต่ต้องยังไงก็ต้องลงมือทำเองนะคะก็จะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาหรืออะไรแล้วก็แก้ปัญหากันไปนะคะ
ถึงเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีสินค้ามีราคาแพงรายได้เราจะน้อยลงเราก็ไม่ต้องไปหวังว่าจะมีเงินมาช่วยตรงนี้นะคะอาจารย์เราช่วยตัวเราเองก่อนดีกว่านะ
เริ่มต้นที่ตัวเราอะนะคะ
ค่ะถ้าเราเริ่มได้ในตัวเราเองแล้วก็ไปทำให้คนรอบข้างเราทำได้เหมือนเราเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะ
ใช่กลุ่มเข้มแข็งก็ช่วยนอกจากชุมชนตัวเราชุมชนของนอกเริ่มจากตัวเราไปสู่ชุมชนเราและอาจจะช่วยในเรื่องของประเทศได้ด้วยใช่ไหมคะเราก็ต้องค่อยๆเริ่มจากจุดเล็กๆไปนะคะ
ค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้มากมายนะคะทั้งจากเรื่องการปลูกผักในแบบต่างๆจากอาจารย์ปริชานะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในโอกาสต่อไปถ้าเรามีเรื่องเกี่ยวกับด้านการจัดการผลิตพืชใหม่ๆยังไงก็จะเชิญอาจารย์มาอีกครั้งนึงนะคะ
ค่ะ
ขอบคุณมากนะคะ
สวัสดีค่ะ